Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan bidaiariak, hiru italiar. Euskara jendea liburuarekin jarraitzen dugu, beste atal bati ekingo diogu eta atal hortan bidaiariak aurkitzen ditugu, beste noizbait, beste episodio batzuetan edo beste txatal batzuetan beste zenbait bidaiari aurkitu zaizkigu, baina gaur Italia aldetik etorritakoak eta hain zuzen ere 16. Mendekoak, hirurak eta kasualitatea, mende berekoak, jatorri berekoak eta hiri berean ibilitakoak, denak ibili baitziren Gasteizen barna, Araban barna eta Gasteiz hiriburua ezagutu zuten. Gasteiz euskaldun euskaldun bat, Xamar.
Bai, ala diru egunon.
Agurtu ere zaitut egin. Ja.
Ongi.
Bai, bai, oso ongi, eta italiarren berri emango bai. Diguzulakoan, ba, bidaiariak ditugu gaur.
Ola xe, bai, pizza denbora baino lehen, pensatzen du nik ere, baina hori da, ez, aipatu duzun bezala, ba, gaur egun askotan aipatzen da, ba, Arabaren euskalduntasun falta edo aspaldika danikoa dela, edo batzu, bai. Esaten dute Gasteizen sekulan ez dela euskaraz egin. Hemen ikusten dugu, nola, bidaiariak hor barne ibilirik, mundu guzian barne ibiltzen da jendeak, eta askotan idatzi egiten dute, zer ikusi duten kontatzen, ez? Bereziki telebista eta irratia etzen gara jaietan, ez?
Hori da. Pentsatzekoa denez, segurazki hauek Santiora bidean, ez da? Done Jaku ere bidean pasatuko ziren Gasteizen barna, edo?
Denetari dago, batzuk iztegit zuzen zertan zen biltzen hemen barna aldiz lehenengo batean, Marineo Sikulo izenekoa siziliarra bat zen, eta kargo bat zuen Espainiako gortean, baziren. Espainiako gortean 16. Mendean importantea zen, Napoles eta hor barna Italian bazituzten interesak, eta jendea bazebilen, ezker eskuin, eta jen artean Marineo Sikulo. Eta Marineo Sikulo etorri zen Espainiako gortena, 1520-an, eta lehenago urteetan hemen barna zebilen, ibili zen bueltaka, eta idatzi zuen liburu bat. Idatzi zuen liburu bat, latinez agertu zena, hiru urte lehenago, de rebus hispaniae memorabilius, memorabilius, ez? Baina gero itzulikatu egin zena. Eta gizon honek aipatu zuen, ez bakarrik aipatu, baita ikasi ere euskarazko zenbait hitz, ez? Hori da, bitxia dena.
Hiztegitxo bat osatu zuen, bai. Nolabait bere gonaldi horretan,
bai, 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 aipatzen du.
Ze hitz aipatzen du, adibidez?
Ba, hola, ematen ditu batzu desente, eta ansik eiaman los bizkainos, oroitu behar dugu, bizkaino erabiltzen zela euskaldun oro izendatzeko hitza bezala, ez? Ta idatzi zuen, al cielo zerua, tierra lurra, kasa etxea, sol eguzkia, luna irargia, ta segitzen du, baditu pillo bat, ez? Padre aitea, amadre amea, hermano anagea, gauza batzuk nun baitor, ez, harrapatu zituen.
Ez, baina oso bizkaieraz daude, bai, denak. Ama, bai, bai. Amea,
esaldiren bat ere, eta hor ikusten da, bizkaiaren aldeko hizkuntza bildu zuela, zerraten du, korro, de korrer, ez, esan du, laster egiten dot, bai, bai. Idatzi zuen bere liburuan, ez. Oso kurioso, eta gero ematen ditu kontatzeko manerak. Bat, bi, hiru, lau, bo, sei, bedratzi egiten du, 30, 40. Beraz, Sikulok ikasi zuen euskara zerbait hemen barna, eta begibistan da, aipatzen baitu bere xiki, ez? Nabarmendu egin zitzaion historia hori, alegia, ohartu zen, espainoles etzela mintzatzen, ez?
Gasteizen, gogora ezagun, Etxeparek bere liburua idatzi baino lehenagoko urte, bai? Ari garela.
Bai, bai, hori da.
1500, 1530. bost, hogeita hamar, alako urteak aipatzen ari gara. Zikulu hau, hogeita hamarrean etorri zen, baina bigarren bat, Andrea Navagiero izenekoa, bost urte lehenago ibili zen Gasteizen.
Funtsean urte bertsuetan ibili zen hemen barna, Andrea Navagiero, Veneziakoa zen bera, Veneziarra, uste dut, baina uste dut ere diplomatiko bat zela. Hemen barna, Gasteizen egon zelarik, nabarmendu zitzaion hori, ez? Italieraz idatzi zuen, Parlano in Vitoria castigliano, ma intendo anco vascuence y de Leville el più parla vizcaino. Alegia, Gasteizen gaztelaniaz egiten zela, baina ongi ulertzen dutela euskara, eta herriri gehienetan, inguruko herriri gehienetan, bizkaieraz egiten dutela.
Euskaraz egiten dutela.
Bai, hori da, alegia, hori da, ez.
Bueno, abeste testigantza bat benetan interesgarria, orain arte Marineo Zikulu eta Andrea Navagiero aipatu ditugu, eta hirugarren bat badugu, esango genuke berrogi bat urte, berrogeita hamar urte geroago, agartu zena paraje hauetatik, eta hori izan zen Giovanni Battista Venturino.
Venturino, bai, alaxe Giovanni Battista hemen barna ere ibili zen, eta gero atera zuen liburu bat, eta 1562-an, eta hori aipatu duguna, Gasteizko egoera egoerari buruz idatzi zuen ere, ez? Itzulikatuta esaten du, Vitoria Arabako hiriburua da, Gipuzkoa eta Bizkaiaren auzo, azken honen izenak beste biak hartzen ditu, eta hiri horretan Bizkaiera edo Baskongado haiek dioten bezala mintzatzen da. Oso hizkuntza zaila ikasteko, aitoren seme garbi egiten badute ere gaztelaniaz. Baina garbi esaten du Gasteizko hizkuntza Bizkaiera hori alegia. Aipatu dugun bezala Bizkai izena ematen zitzaiola Euskal Herri guztiari, ez? Denbora hartan.
Bueno, ba honezkero begien bistakoa gertatzen da, ezta? Ba 16. mendean Gasteizen hizkuntza eguneroko hizkuntza zela euskara eta halaxe lekukotu zutela bidaiari hauek.
Bai, gainena badakigu, hizkuntzaren historian edo galeraren hizkuntzan nola Nafarroan bereziki 19. mendean hizkuntzak atzera egin zuen, zen euskararen muga tinko mantendua zen Tafaian mendetan, aldiz mende bat lehenago gertatu zen Arabaldean, ez? Kurioski, ofizialki gaur egun País Vasco da Arabata, Nafarroa ez, kurioski. Hori da, Gasteiz oso irekia zegoen gaztelarekin zuen komunikabidean, plaza importantea zen, markatu importantea zen, eta txikiago ere bai, eta orduan galera lehenago zen, baina hori ere 18. mendean gertatu zen. Orduan, 3 mende lehenago, 2 mende lehenago, barkatu, etortzen direnean bidaiari italiar hauek ikusten duten panorama garbi da, ez?
Ez dakit dagoeneko baduten, baina bidaiari hauetako bakoitzak kale bana mereziko luke Gasteizen, ez da?
Ba bai, eta segurazki orain egan ez inork ez du hortan pensatu.
Bueno, ba horra proposamena, Marineo Zikulo, Andrea Navagiero eta Giovanni Battista Venturio, salditezke agian Gasteizen zabalduko diren kale berri batzuen izenak.
Gutxiago merezi dutenen izanen dute bai.
Baten bate egongo da gutxi, merezimendu gutxiagorekin. Ezkerrik asko izan.
Ez da zeren.